Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanski meridijani za 17. novembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 4. novembar po starom julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi danas se proslavljaju sveti prepodobni Joanikije Veliki, sveti sveštenomučenik Nikanor, episkop Mirski i Ermej Prezviter, kao i sveti mučenik Porfirije. Za početak da čujemo nešto više o svetom prepodobnom Joanikiju Velikom. Ovo veliko svetilo duhovno rodi se u selu Marikati u oblasti Vitinskoj od oca Miritrikija i majke Anastasije. Kao dečko beše čobanin ovaca. Napasajući ovce, on se često povlači u samoću i povazan ostajao na molitvi ogradivši stado svoje krsnim znamenjem da se ne bi udaljavalo i razilazilo. Potom bude uzet u vojsku gde pokaza čudo od hrabrosti, naročito u ratovima protiv Bugara. Posle vojničke službe, Joanikije se povuče na Olimp Azijski, gde se zamonaši i sav predade podvigu, od koga ne odstupaše do duboke starosti i svoje smrti. Podvizavao se preko 50 godina i to na raznim mestima. Imao od Boga vrlo obilat dar čudotvorstva, lečio sve bolesti i muke, izgonio demone, ukrućavao zverove, naročito imao vlast nad zmijama. Prelazio je preko vode kao po suhu. Bivao nevidljiv za ljude kada je to poželao, proricao buduće događaje. Odlikovao se prevelikim smirenjem i krotošću. Po spoljašnjem izgledu beše kao div, krupan i silan, uzimao je živo učešće u sudbi crkve Božje. U vreme ikonoborstva najpre se i on bio prelastio, no posle trgao i postao vatren pobornik poštovanja ikona. Imao je veliko prijateljstvo sa Metodijem, patrijarhom Carigradskim. Požive Joanikije 94 godine i upokoji se mirno u Gospodu 846. godine. Pre i posle smrti beše veliki čudotvorac. Iz eparhije Šumadijske. Juče je njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan proslavio svoju krsnu slavu, praznik obnovljenja hrama svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija Đurđic. Na navečer je praznika po odsluženom večernjem bogosluženju u episkopskoj rezidenciji nadležni paroh otac Srećko Sečević osvetio je slavsku vodicu. Čestitajući krsnu slavu, otac Srećko je između ostalog rekao: pošto naša eparhija slavi veliki jubilej 7 decenija svog postojanja i veliki doprinos dvojice vladika, vaših prethodnika, ja danas vidim čudo. Zaista čudo Božje. Ko ima oči da vidi, može da vidi. Ko ima uši da čuje, neka čuje. Naime, ono čudesno čedo odnihano u krilu svete Ane Anastasije i stasalog uz kut svog oca, velikog župana Nemanje Simeona Mirotočivog, Rasko, monah Sava, prvi srpski arhijepiskop na ovim prostorima, koliko je meni poznato, nije propovedao reč Hristovu, reč Božju, i njegova sveta noga nije kročila na ove prostore lepeničke. Proći će 8 vekova i par desetina godina da svetac naš i delom pokaže da nije zaboravio svoju zemaljsku domaju, već je klekao pred presto sveblagog Hrista, molići ga da episkopski šumadijski tron, kao treći po redu, arhijeri šumadijski, primi baš njegov naslednik sa igumanskog trona Lavre Studeničke. Za one koji u ovome vide slučajnost, neka u tu slučajnost veruju. Za one koji veruju u Božje proviđenje i prst Božji, dileme nema i ja im se pridružujem. Ostaje nam samo da koleno preklono molimo darodavca svih dobara, da vladiki Jovanu, arhijereju izmoljenog od Boga, molitvama Svetog Save, podari još mnogo srećnih dana i mirnih vremena, da u delo pretvori sve svoje snove, da blagoslovom Božjim u delo sprovede sve svoje planove, namere i zamisli, da ukrasi i uredi svoju vladičansku dijecezu iz koje će poteći oni duhovni miomirisi koje će osjetiti ne samo etnici ovih prostora i eparhijoti njegovi, već cela zemlja srpska. Neka na ovim prostorima nastane i procveta novi perivoj i vrt koji će vladika Jovan staviti pod sveti omofor presvete prečiste preblagoslovene Bogorodice. Na mnogaja ljeta, vladiko, srećno vam na večerje krsne slave arhijereju Bogom čuvane eparhije šumadijske. A juče na dan krsne slave njegovo prosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijeresku liturgiju u sabornom hramu Uspenija Presvete Bogorodice u Kragujevcu, sa služenja arhimandrita Pavla, starešine crkve Kozmi Damljana u Veriji iz Grčke arhijepiskopije i sveštenstva grada Kragujevca. Po pročitanom svetom evanđelju propoved je održao protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, rektor bogoslovije sveti Jovan Zlatousti. U nadahnutoj besedi otac Zoran je u ime sveštenstva i vernika šumadijske eparhije čestitao slavu preosvećenom vladiki Jovanu, rekavši da mu poželimo ono što mi ištemo neprestano od Boga Oca, a to je da pravilno upravlja reči istine očeve. Proces identifikacije ugledanja na drugoga je vrlo važan u našem procesu sazrevanja i to primećujemo od samog rođenja. Deca se identifikuju sa roditeljima i na taj način se mi, kao ljudska bića, razvijamo i stasavamo i postajemo ličnosti. Vrlo dobro znamo koliko je kasnije roditeljima bitno u kakvim će se društvu naći dete, na koga će da se ugleda. Svi ti procesi su vrlo važni i to je povezano u crkvi sa proslavljanjem svetitelja. Crkva svakog dana ističe za primer svetitelje da bi se ugledali na njih, da oni budu tačka i ona ličnost ka kojoj težimo. I naravno da je sveti velikomučenik Georgije taj primer. Ali vremena su različita, svi mi znamo neke pojedinosti iz njegove biografije, on je bio mlad, ispred njega je bila velika karijera. U ono vreme kada je crkva gonjena, Georgije izabrao da svedoče Gospoda mučeništvo. Šta ćemo sa mirnim vremenima? Od nas danas niko ne traži da prolivamo krv za Hrista, niko nam ne brani da idemo u crkvu. Kakav bi to bio veliko mučenički podvig danas? Jednom davno čuo sam, Srbin bi rado dao život za Hrista, ali mu je teško da živi za Hrista. Naš sveti vladika Nikolaj je jednom napisao, šta je najveći srpski greh, a taj greh je nestrpljenje. Danas se od nas traži strpljenje, strpljenje prema Bogu i prema bližnjem. Ako nam se dogodi neka nevolja, mi odmah očekujemo od Boga da nam pomogne. Ako nam ne pomogne, odmah sumnjamo da će on to učiniti, čak neki govore da on i ne postoji. Moramo ipak da se naoružamo strpljenjem. Posle zamovne molitve protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, rektor bogoslovije sveti Jovan Zlatousti, blagoslovio i osvetio slavsko žito i slavski kolač. Njegovo prosveštenstvo, episkop Jovan, odlikovao je gospodina Slobodana Simića iz Varvarina ordenom vožda Karađorđa za iskazanu delatnu ljubav prema eparhiji šumadijskoj. Dok je delio antidor i blagosiljao verni narod, vladika je od svoje pastve primao čestitke povodom svoje krsne slave. Zabranje je nastavljeno u novoj rezidenciji Šumadijske eparhije gde je priređen prijem za sveštenstvo i verni narod. Svečani slavski ručak priređen je u popodnevnim satima. Između velikog broja sveštenstva, monaštva i vernog naroda, gosti na Vladičanskoj slavi bili su episkop Žički gospodin Justin, episkop Vranski gospodin Pahomije, episkop Braničevski gospodin Ignjatije i episkop Dalmatinski gospodin Nikodim, kao i mnogi drugi ugledni gosti. A manastir Divostin vas poziva da 22. novembra liturgijski proslavimo praznik Svetog Nektarija Eginskog i poklonimo se njegovoj ikoni koja će tog dana biti postavljena u tron i osvećena. Svetoarhijeresku liturgiju služit će i ikono osvetiti njegovo prosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan. Doček arhijereja je u 8 sati i 30 minuta. Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. U eparhiji Žičkoj održana su razna praznična sabranja. Ktitorska slava hrama Svetog Ahilija i manastira Gradac, slava Paraklisa na vojnom aerodromu Morava, slava Vojno-bezbedonosne agencije u Kraljevu. Tržestveno proslavljanje Svetog kralja Dragutina, zaštitnika i ktitora hrama Svetog Ahilija u Arilju započelo je svečanim denijem kojim je u prisustvu mnogobrojnog vernog naroda načastvovao protojera i stavrofor Dmitar Luković. Besedom o kralju Dragutinu protonamestnik Darko Nestorović prisutne je podsjetio na istorijske činjenice o životu Svetog kralja i Srbiji iz tog vremena. Njegovo prosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin načastvovao je sabranjem na praznik prepodobnog monaha Teoktista u sasluženje protojereja stavrofora Nenada Veličković, namesnika Požeško-arilskog protojereja stavrofora Dmitra Milunovića i drugih protojereja, protonamesnika i jereja. Za pevnicom je pojao hor sveti vladika Nikola Žički sa Ljubića i monahinje iz manastira Kovilje. A 12. novembra, kada naša sveta crkva proslavlja prepodobnog oca Teoktista i prepodobnu majku Jelisavetu, manastir Gradac je proslavio ktitorsku slavu. Liturgijom je načastvovao protojerej Radoje Sando, starešina hrama Svetog Save u Kraljevu. Sasluživali su protonamestnik Zdravko Nikolić, arhijereski namestnik Studenički, jerej Danilo Petrović, sveštenik pri manastiru Pavlici, jerej Nikola Đuričić, parok Gradički i đakon Marko Erić. Liturgiju su krasile monahinje svojim divnim pojanjem. U nedelju 24. po duhovima 12. novembra liturgijski je proslavljena slava Paraklisa na vojnom aerodromu Morava u Lađevcima. Svetom liturgijom načastvovao je protojerej stavrofor Ljubinko Kostić, arhijereski zamenik episkopa Žičkog, u sasluženje arhijereskog namesnika Žičkog, protojereja stavrofora Nenada Ilića, protojereja Milinka Stojkovića, vojnih sveštenika kapetana jereja Aleksandra Zatezela, potporučnika jereja Vladana Vukovića, kapetana jereja Ivana Vramovića i đakona Stefana Miloševskog i Nemanje Timotijevića. Komandantu 98. vazduhoplovne brigade, pukovniku Dejanu Vasiljeviću, velikom broju sabranih na Svetoj liturgiji, pripadnicima 98. vazduhoplovne brigade sa porodicama, gostima iz drugih jedinica, sveštenstvu i monaštvu, prigodnom besedom obratio se prota Ljubinko Kostić. Vojno-bezbedonosna agencija je 12. novembra, obeležavajući dan ove agencije i dan bezbedonosne službe, svečano proslavila i svoju krsnu slavu Svetog kralja Dragutina, prepodobnog Teoktista. Ove godine domaćin slave bio je 4. centar Vojno-bezbedonosne agencije u Kraljevu. Ispred ovog centra goste dočekao domaćin slave pukovnik magistar Boban Radivojević. Svečanosti su prisustvovali pored direktora Vojno-bezbedonosne agencije, brigadnog generala Petra Cvetkovića i visokih oficira, izaslanik njegovog prosveštenstva, episkopa Žičkog gospodina Jusina, arhimandrit Damjan Cvetković, sekretar eparhije Žičke, kao i igumanija manastira Končula Mati Minodora. A u nedelju 23. po duhovima na praznik Svetog kralja Milutina, prepodobnih Teoktista i Jelene i Svetog ispovednika Varnave, episkopa Hvostanskog u sabornom hramu Svetog oca Nikolaja Miriklijskog u Karlovcu, služena je sveta arhijereska liturgija. Liturgijskim sabranjem načastvovao je njegovo prosveštenstvo episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim, uz sasluživanje arhimandrita Nauma, protonamesnika Gorana Slavnića i đakona Budimira Kokotovića. Sveštena eparhija Gornjokarlovačka toga dana je postala bogatija za još jednog poslanika na njivi gospodnjoj. Njegovo prosveštenstvo, episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim, rukopoložio je i po đakona doktora Gorana Popovića u đakonski čin. A 12. novembra u nedelju 23. po 50-nici, kada naša crkva proslavlja sveštenog ispovednika Varnavu Hvostanskog, njegovo prosveštenstvo episkop Budimski i administrator Temišvarski gospodin Lukokijan predvodio je evharistijsko sabranje u crkvi Svetog Georgija u Budimpešti. Sasluživali su protojeraj Stavrofor Marinko Markov, arhijereski zamenik eparhije Temišvarske, iguman Andrej Pandurović, starešina manastira Srpski Kovin u Mađarskoj, iguman Justin Stojanović, protojeraj Lazar Pajtić, arhijereski namesnik Budimski i drugi. Tokom svete liturgije vladika Lukijan je rukopoložio službenika eparhije Budimske i rođakona Varnavu Kneževića u svešnički čin. Hramom Svetog Georgija čuo se radosni usklik dostojan, a pojanjem su ovaj nesvakidašnji čin za pravoslavno u Mađarskoj uveličale visokoprepodobna Mati Anastasija, igumanija manastira Divoslin u Šumadiji i monahinje Jefimija i Jana, kao i teolozi Stefan Milisavić, Perica Orbišor i Snežan Mihaj. Prisutnima se besedom obratio protojeraj Stavrofor Marinko Markov iz Temišvara, koji je istakao značaj velike tajne crkve, svete tajne sveštenstva i novom vjeromonahu poželao blagoslov gospodnji u službi koju će vršiti. Na kraju svete liturgije prelomljen je slavski kolač u slavu i čast svetog Varnave, koji se tog dana proslavljao nebeskog zastupnika novog svešnog služitelja oca Varnave. Nakon evharistijskog usledilo je i sabranje za trpezom ljubavi, koje je priredio starešina hrama otac Zoran Ostojić. Thank you. i vesti iz pomesnih crkava i hrišćanskog sveta. Predsjednik države Vladimir Putin posjetio je Vaskresenski Novojerusalimski manastir i razgledao kompleks manastirskih objekata nakon rekonstrukcije, naročito Sabornu crkvu Vaskresenja Hristovog, trpezarijske prostorije i crkvu Roždestva Hristovog. Rekonstrukcija se obavlja sredstvima Humanitarnog fonda za obnovu manastira sakupljenim 2008. godine. Za to vreme obnovljeno je i adaptirano 29 zgrada od 31 objekta kompleksa Novojerusalimskog manastira. Predsjednika su pratili sa predsjedavajući Humanitarnog fonda predsjednik vlade Dimitrij Medvedev, patrijarh Moskovski sve Rusije, predsjednik ovog fonda Viktor Zubkov i nastojatelj Voskresenskog Novojerusalimskog manastira arhimandrit Teofilakt. Organizacioni odbor Dana Rusije u stranim zemljama, koji se bavi i verskim aktivnostima, održao je redovni sastanak u Ministarstvu kulture Ruske Federacije. Sastankom su predsjedavali potpredsjednici odbora mitropolit Volokolamski Ilarion, predsjednik odeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije i gospođa Manilova, zamjenik ministra kulture. Rusku pravoslavnu crkvu predstavljao je episkop Bogorodski Antonije, načelnik odeljenja za institucije u inostranstvu Moskovske patrijaršije, protojerej Sergije Zvonarov, sekretar za Daleki istok, jerodžakon Jaroslav Očkanov, sekretar za daleko inostranstvo i Ivan Parfenov, načelnik centra za produženo obrazovanje Instituta za postdiplomske studije Svetog Čirila i Metodija. Sastanak je razmotrio poboljšanje saradnje u implementaciji projekta Dana Rusije u stranim zemljama i s tim u vezi predlog Ruske pravoslavne crkve, Ministarstvo kulture i Ministarstva spoljnih poslova za aktivnosti planirane za 2018. godinu i za naredne godine. Rusija, Izrael i Grčka izdali su poštanske marke u čast pravoslavnih manastira. Nova poštanska markica, posvećena Sabornoj crkvi manastira Gornji u Jerusalimu, posvećenog svima svetima u zemlji Ruskoj prosijevšim, objavljena je juče kao zajedničko izdanje Ruske Federacije i države Izrael. U međuvremenu Grčka je nedavno izdala zbirku maraka koje karakterišu umetničke predstave scena sa Svete Gore, javlja pravoslavno nasljeđe Ukrajine na Svetoj Gori Atos. Izgradnja sabornog hrama svih svetih Rusije počela je na teritoriji manastira Gornji 1911. godine, ali je prekinuta 1914. godine zbog Prvog svjetskog rata. Crkva je ostala nezavršena 90 godina. Rad je nastavljen 2003. godine i završen 2007. u godini 160. godišnjice Ruske duhovne misije u Jerusalimu. Sabornu crkvu osvetio je 12. novembra njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril. U Rusiji će marka imati vrednost od 35 rublji, 58 američkih centi, a izdata je u tiražu od 240.000 primjeraka. A u subotu 11. novembra Srpska pravoslavna crkva tradicionalno je učestvovala u Noći religije u Bernu. U celom gradu, u svim crkvama, uznate su Gospodu molitve za mir, a srpski, rumunski, bugarski i grčki svešnici učestvovali su u sve pravoslavnom večernjem bogoslušenju. Protojerej Stavrofor Stanko Marković, paroh u Bernu i arhijerejski namjesnik za Švajcarsku, načastvovao je službom u starokatoličkom hramu Bernu, a sasluživali su protojerej Jordan Pašević Bugarske pravoslavne crkve i jerej Laurencije prekup iz Rumunske pravoslavne crkve. Tokom bogosluženja za pevnicom su čitali i pevali teolozi na više jezika, nemačkom, grčkom, rumunskom i crkvenoslovenskom. Pevnicu su predvodili doktor teologije Stefan Atanasiju iz Grčke pravoslavne crkve, prezviter doktor teologije Ađena Marković i doktorand Milan Kostrešević Srpska pravoslavna crkva, kao i doktorand Adrian Anka Rumunska pravoslavna crkva. Nakon večernjih bogosluženja prisutnima se obratio otac Stanko besedom o miru i ljubavi prema Bogu i među ljudima, a doktor teologije Stefanos Atanasiju predstavio je istoriju pravoslavne crkve. Svima koji su prisustvovali podeljene su informativne brošure, knjige i časopisi, a zatim su pozvani na posluženje koje je pripremljeno za ovu priliku. A u Beču održana je alijansa za slobodnu nedelju. Rimokatolička crkva i Ministarstvo za rad i socijalna pitanja Austrije pokrenuli su inicijativu koja za cilj ima omogućavanje prava zaposlenima na nedelju kao slobodan dan u toku radne sedmice. Tim povodom 7. novembra održano je predavanje tokom koga je jedan od osnivača alijanse za slobodnu nedelju, biskup Maksimilijan Ajhern, govorio o značaju nedeljnog dana za pripadnike hrišćanskih veroispovesti. Ovom prilikom on je naglasio da je čovjek hrišćanin stvoren da se raduje životu, delići tu ljubav dobijenu od tvorca sa svojim najbližima. Prisutnima se zatim obratio ministar za rad i socijalna pitanja gospodin Alois Šteger i iz ugla osnovnog zakona o radu i svog ličnog iskustva objasnio veliki problem koji nastaje kada moćni poslodavci pokušavaju da zloupotrebe i izbegnu pravo zaposlenih na slobodan dan. Naročito je ovo pravo osporavano dolaskom prvih gostujućih radnika u Austriju. Nakon predavanja nastupila je diskusija tokom koje su učesnici skupa imali priliku da razmene lična iskustva. Važno je napomenuti da se govorilo i o tome da određeni broj zaposlenih u oblastima i delatnostima koje su neophodne za funkcionisanje društva i države moraju da rade tokom čitave nedelje, a poslodavac je u ovom slučaju u obavezi da obezbedi neki drugi slobodan dan. Također, hrišćanske crkve, rimokatolička, evangelistička, starokatolička, grčka pravoslavna crkva, u kojima se subotom i nedeljom služi sveta liturgija i koje su upravo tada najaktivnije kada reč o kontaktima sa vernicima, nedelju kao dan odmora za svoj službenik i sveštenstvo zamenjuju za neki drugi slobodan dan u toku sedmice. Hrišćanski meridijani u realizaciji učestvovali Slavoljub Prokić za miks pultom i Gordana Jocić za mikrofonom. Zbogom. Oh.